Sitius, Altius, Fortius. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην παρέα της Ερασπορ. Καλή Σαρακοστή σας εύχομαι. Πετάξατε το. Γευθήκατε αυτά τα φοβερά παραδοσιακά, γιατί έχω και κάτι γνωστούς που σήμερα ψήσανε παϊδάκια. Τι να πει κανείς, εντάξει. Δεν είναι όλοι παραδοσιακοί τύποι. Καλά να είμαστε. Αυτό νομίζω ότι μετράει και όλα τα άλλα είναι σχετικά. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε και σήμερα. Με Sitius, Altius, Fortius για μία ώρα. Με όλα τα τελευταία νέα από τον κόσμο των σπορ. Θα δούμε λοιπόν τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε μεγάλη αγωνιστική δράση σε πόλο, σε χάτμπολ, σε βόλεϊ, σε καλλιτεχνική κολύμβηση, σε στίβο, σε τένις, σε τζούντο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα με την βοήθεια του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου που είναι σήμερα μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους. Γεια σου Άλεξ. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με πόλο, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. Rush up, pushing down on me, pressing down.
turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Λοιπόν, σε τους άλλους φόρτιους, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την υδατοσφαίριση, εκεί όπου είχαμε σήμερα την κλήρωση για τα προημιτελικά του Champions League των γυναικών. Η κληροτίδα έβγαλε με εμφύλιο Ολυμπιακού Βουλιαγμένης. Οι δύο κορυφές λοιπόν ελληνικές ομάδες θα συγκρουστούν σε δύο παιχνίδια 22 Μαρτίου στον Πειραιά και 29 Μαρτίου στην έδρα της Βουλιαγμένης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για το Final Four της διοργάνωσης. Ο Άλυμος, που είναι η τρίτη ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην κορυφαία διοργάνωση, είχε την χειρότερη δυνατή κλήρωση. Έπεσε πάνω στην Σαμπαντέλ, στην πανίσχυρη Σαμπαντέλ, που είναι η κάτοχος του τροπέου και βεβαίως το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Το πρώτο μάτς θα γίνει στην Ισπανία και η ρεβάνς στην Αθήνα. Να σημειώσουμε ότι τα δύο αυτά ζευγάρια διασταυρώνονται στη συνέχεια στο Final Four, κάτι που σημαίνει ότι ο νικητής του ελληνικού ντέρμπι θα βρει πιθανότατα απέναντί του στον ημιτελικό την Σαμπατέλ. Πάμε να δούμε όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών. Είπαμε Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, Σαμπατέλ Άλυμος, Σαντ Αντρέου από την Ισπανία, Ματαρό επίσης από Ισπανία, Οριζόντε Κατάνια από Ιταλία και Φερετσβάρος από την Ουγγαρία. Τριπλή λοιπόν ελληνική εκπροσώπηση στη φάση την προημιτελική. Να δούμε λοιπόν πώς στάσαμε μέχρι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στη φάση των ομίλων στα τελευταία παιχνίδια. Εκεί λοιπόν όπου ο Ολυμπιακός έκλεισε με νίκη, επικρατώντας με 14-11 της Ρώμα στην Ιταλία, στην έκτη και τελευταία αγωνιστική. Με αυτή τη νίκη λοιπόν οι Ερυθρόλευκες εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον όμιλο. Με τον Άλυμο, ο οποίος επικράτησε 11-10 της Don Gunda στην Ολλανδία, να παίρνει τη δεύτερη θέση. Ενώ η Βουλιαγμένη γνώρισε την ήττα από την Σαμπατέλ με 12-11 επί ισπανικού εδάφους. Με την νίκη αυτή η Σαμπατέλ πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση από την πρώτη θέση του ομίλου με 6 ερηνίκες και 18 βαθμούς, ενώ για την ελληνική ομάδα, για τον Άλυμο, η πρόκριση ήρθε μέσω της δεύτερης θέσης. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Champions League στο πόλο των γυναικών. Θα μείνουμε στις γυναίκες. Πάμε να δούμε τι έγινε στην αγωνιστική, στην 16η αγωνιστική στην Α1 των γυναικών. Εκεί όπου η ΑΕΚ έφυγε από τα Χανιά με το διπλό, καθώς επικράτησε με 12-8 του Ρεθύμνου σε αγώνα, όπως είπα, για την 16η αγωνιστική της Α1 Πόλο των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 7-0 επί της Ηλιούπολης στο Ποσειδόνιο και τελικά επικράτησε 18-7. Παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι λεπτών ισορροπιών στο κολυμβητήριο του Πειραιά και εν τέλει ο Εθνικός Πειραιός και η Γλυφάδα μοιράστηκαν από ένα πόντο μετά το ισόπαλο 7-7. It's breathing inside of me. Πάμε να δούμε τι έγινε και στους άντρες. Α1 ανδρών, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική τελευταία περίοδο, πήρε την νίκη με 16 επί του ΠΑΟΚ στο Σεράφιο Κολυμητήριο για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος της Α1 ανδρών για το G1 όμιλο. Μία νίκη και ένα τρίποντο, το οποίο επανέφερε τους πράσινους στη δεύτερη θέση του ομίλου να ισοβαθμούν με το ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένη στους 39 βαθμούς, όντας στο μείον 4 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κουρούβανης με 4 γκολ, όσα πέτυχε και ο Ντέλιτς από την μεριά του ΠΑΟΚ. Ο Απόλλων Σμύρνης στη Νέα Σμύρνη πήρε ένα πολύ σημαντικό διπλό, νικώντας τον Πανιόνιο με 9-8. Και η νίκη αυτή έφερε τον Απόλλων Σμύρνη στην τρίτη θέση μαζί με Πανιόνιο και Παναθηναϊκό, που έχει ένα αγώνα λιγότερο, να ισοβαθμούν με 36 βαθμούς. Ο Εθνικός Πειραιά πήρε νίκη με 14-6, επικράτησε της Ναυτικής Ένωσης Πατρών. Και με αυτή τη νίκη η ομάδα του Φάνη Κουντουδιού ανέβηκε στους 13 βαθμούς, ενώ η Ναυτική Ένωση Πατρών παρέμεινε στους 9. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν το τρίποντο, είχαν μια εξαιρετική απόδοση από το δεύτερο κυρίως οκτάλεπτο. Είχαν έτσι έναν πλουραλισμό στην επίθεση. Κατάφεραν λοιπόν μέχρι τέλους να διατηρήσουν αυτή την ανωδική τους πορεία και να πάρουν τελικά την νίκη. Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών πήρε σημαντικό διπλό καθώς επιβλήθηκε με 18-14 της ΑΕΚ στο κολυμπητήριο του Αλίμου. Και με αυτή την νίκη ο Ναυτικός Όμιλος έφτασε τους 13 βαθμούς. Η ΑΕΚ συνεχίζει χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Από την άλλη, το Περιστέρι πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα του Παλιού Φαλιρού, επικρατώντας με ανατροπή 9-8. Και έτσι λοιπόν οι Περιστεριώτες παραμένουν στην πρωτοπορία του συγκεκριμένου ομίλου με 19 βαθμούς. Ενώ το Φάλιρο έμεινε στους 7 και στην πρώτη-τελευταία θέση. Ο Νόβ πανηγύρισε την νίκη στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης επί της Χιούμ με 15-7 και με αυτή τη νίκη παρέμεινε πρώτος ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης στην δεύτερη θέση. Παρέμεινε μόνος στην δεύτερη θέση με 39 βαθμούς, διατηρώντας την διαφορά των 4 βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Από την άλλη, η ομάδα του νησιού της Μαστίχας παρέμεινε στην 7η θέση με 23 βαθμούς. Τέλος, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ιδραϊκού στην έδρα του αντιπάλου του, στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας. Επιβλήθηκε με 15-6. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στη βαθμολογία του συγκεκριμένου ομίλου των ισχυρών, με 43 βαθμούς, ο Ιδραϊκός παρέμεινε 8ος με 21 βαθμούς. Λοιπόν, αυτά και για το πόλο και για τα όσα έγιναν στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, στα κορίτσια, στις γυναίκες και ό,τι έγινε λοιπόν και στην Α1 γυναικών και στην Α1 των ανδρών. Θα παραμείνουμε στο υγρό στοιχείο, αλλά θα πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Γιατί είχαμε επιτυχίες και μετάλλια στο πρώτο meeting καλλιτεχνικής κολύμβησης της σειράς του World Cup στο Παρίσι. Είχαμε λοιπόν ένα χρυσό, ένα αργυρό και δύο χάλκινα μετάλλια. Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν κατέκτησαν η Μαρίζα Αμεράλη και ο Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης στο ελεύθερο μεικτό ντουέτο, συγκεντρώνοντας 206,2708 βαθμούς. Να σας πω ότι στο συγκεκριμένο αγώνισμα συμμετείχαν μόνο δύο ζευγάρια και το ελληνικό δίδυμο λοιπόν πρωταγωνίστησε, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Αρτούρ Μαϊντάνοφ και Βαλέρια Στολμπούνοβα από το Καζακστάν. Το ελεύθερο σόλο των ανδρών πραγματοποιήθηκε με τρεις συμμετοχές. Εκεί λοιπόν ο Μάριος Κρίτσας και ο Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης ανέβηκαν στο βάθρο. Ο 15χρονος Κρίτσας λοιπόν κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με 126,6701 βαθμούς, ενώ ο 14χρονος Κουκουσέλης Φούσκης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 123,9413 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Βίκτορ Ντρούζιν από το Καζακστάν με 127,20 βαθμούς. Το ελεύθερο τώρα σε όλο των γυναικών, η 19χρονη Ζωή Καράγγελου, η οποία έδωσε δυναμικό παρόν ανάμεσα σε 16 αθλήτριες, κατακτώντας την έκτη θέση με συνολική βαθμολογία 166,9201. Η εμφάνιση της 19χρονης λοιπόν πρωταθλήτριάς μας, παγκόσμια πρωταθλήτρια πέρυσι στην κατηγορία των νεανίδων, βαθμολογήθηκε με 32,85 στον βαθμό δυσκολίας, 92,65 στην καλλιτεχνική εντύπωση και 74,27 στην εκτέλεση. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Γερμανίδα Εκλάρα Μπλάιερ, το αργυρό Λευκορωσίδα Βασιλίνα Χαντόσκα και το χάλκινο Εκύρα Χούβερτσα από την Αρούμπα. Λοιπόν, το άλλο χάλκινο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα κατέκτησαν η Εστέλα Καραμανίδου και η Ηλέκτρα Ράπτη στο ελεύθερο ντουέτο, συγκεντρώνοντας 182,1747 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ιαπωνία με τη Σούτα Κομπαγιάση και το Μόκα Σάτο, ενώ το αργυρό κατέκτησαν οι Ελβετίδες με Μισελ και Μελουόντι Χαλμπάιζεν. Είχαμε και άλλα πολύ καλά έτσι πλασαρίσματα. Είχαμε την έκτη θέση της ελληνικής μας ομάδας στο τεχνικό ομαδικό. Η ομάδα μας αποτελούμενη από Αναστασία Καραγιάννη, Λέκτρα Ράπτη, Εστέλα Καραμανίδου, Σίλβια Κοντού, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Ζαχαρούλα Βασβατέκη, Αλίκη Παλικαρά και Άρτεμι Κουτράκη συγκέντρωσε 212,5166 βαθμούς. Το χρυσό πήρε η Ισπανία, το αργυρό η Ιαπωνία, το χάλκινο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε επίσης έκτη θέση στο τεχνικό σόλο και από την Ζωή Καράγγελου επίσης, πραγματοποιώντας μια αξιόλογη εμφάνιση. Ενώ στο τεχνικό ντουέτο η Αναστασία Καραγιάννη και η Ηλέκτρα Ράπτη ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους στην ένατη θέση ανάμεσα σε 21 συμμετοχές. Την πρώτη θέση πήραν οι Ισπανίδες, την δεύτερη οι Ιαπωνέζες Φούτζι και Χίγκα και την τρίτη κατάλαβαν οι Γαλλίδες η Αναστασία Μπαγιαντίνα με την Ρωμάν Λουνέλ. Τέλος να πω ότι είχαμε και μία ένατη θέση για τον 15χρονο Μάριο Κρίτσα, ο οποίος διαγωνίστηκε στο τεχνικό σόλο των ανδρών και βαθμολογήθηκε με 178,3184 βαθμούς. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στο πρώτο meeting καλλιτεχνικής κολύμβησης της σειράς Gold Cup στο Παρίσι. Πολύ καλή λοιπόν εμφάνιση για την ελληνική αποστολή. Να πούμε ότι έχει συγκροτηθεί και η εθνική ομάδα η οποία θα μας εκπροσωπήσει στους παγκόσμιους αγώνες τεχνικής κολύμβησης 7 με 12 Αυγούστου, αργή βεβαίως, αλλά έχει βγει ήδη η ομάδα. Η διοργάνωση αυτή θα γίνει στο Σενγκού της Κίνας. Βγήκε λοιπόν γιατί ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιοι χειμερινοί αγώνες τεχνικής κολύμβησης, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν η βάση της προκήρυξης του αθλήματος και αποτελούσαν το μοναδικό αγώνα πρόκρισης για αυτή τη διοργάνωση. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι την πρόκριση είχαν ήδη εξασφαλίσει με βάση τις επιδόσεις τους στο ranking list της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ο Γιάννης ο Ιακημίδης του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα, η Ιφηγένεια Τελιούση του Κολυμπητικού Ομίλου Καλαμαριά στα 100 μέτρα επιφάνειας και στα 4x100 αλλά και στα 4x50 επιφάνειας. Σε ό,τι αφορά τα ομαδικά αγωνίσματα που επίσης είχαν προκριθεί, η σύνθεσή τους είναι 4x100 και 4x50 επιφάνειας γυναικών με Ιφηγένεια Τελιούση, Μαρία Ελιάκη, Ειρήνη Δελιγιάννη και Αλεξάνδρα Βουράκη. Επίσης στους άνδρες, στα ομαδικά 4x100 και 4x50 επιφάνειες ανδρών είναι ο Γιώργος ο Καλτσουκαλάς, ο Γιώργος ο Παναγιωτίδης, ο Γιασεμής ο Λεωνίδας και ο Αναστάσιος ο Μιλωνάκης. Οι παγκόσμιοι αγώνες τεχνικής κολύμβησης γίνονται σε 35 συνολικά αθλήματα και θα μετέχουν περισσότεροι από 5.000 αθλητές και αθλήτριες. Στην τεχνική κολύμβηση θα μετάσχουν συνολικά 50 άντρες και 50 γυναίκες αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια. Οι αγώνες, θυμίζω, θα γίνουν τον Αύγουστο, 7 με 12 Αυγούστου, στην Σενγκού της Κίνας. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει και στο τένις, γιατί έχουμε πολύ ευχάριστες ειδήσεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επέστρεψε αυτή τη βδομάδα στο top 10, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση. Ο Στέφανος, ο οποίος ήταν ο νικητής στο τουρνουά ATP 500 στο Ντουμπάι, ήταν ο πρώτος τίτλος μετά το Μοντεκάρλο του 2024 και σήμερα λοιπόν επέστρεψε στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Είναι λοιπόν στην ένατη θέση, ενώ ο Τόμας Μάχατς, νικητής στο Ακαπούλκο του πρώτου τίτλου του ATP, είναι 20ος. Στην κορυφή της κατάταξης, της λύσης παγκόσμιας κατάταξης, βρίσκεται ο Ιταλός ο Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος είναι ακόμη υπό αναστολή για ντόπινγκ μπροστά από τους Αλεξάνδρ Σβέρεφ και Κάρλος Αλκαράθ, που θα ξεκινήσουν αυτή τη βδομάδα το χιλιάρι μάστερ στο Indian Wells. Να πούμε ότι ο Στέφανος, ο οποίος είχε φτάσει και στο νούμερο 3 στον κόσμο, έμεινε εκτός top 10 στις 10 Ιουνίου. Ο αντίπαλός του στον τελικό του τουρνουά του Ντουμπάι, ο Καναδός Φέλιξ Ουζέλης Αλιασίμ, κέρδισε 3 θέσεις και έφτασε στην 18η. Και έχουμε λοιπόν πρώτο τον Γιάννη Ξίνερ, ακολουθεί ο Σβέρεφ, ο Γερμανός, ο Ισπανός ο Κάρλος Αλκαράθ στην τρίτη θέση, ο Τέιλορ Φρίτζ ο Αμερικανός στην τέταρτη, ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ στην πέμπτη θέση, ο Μετβέντεφ ο Ρώσος έκτος, ο Νόβακ Τζόκοβιτς στην έβδομη θέση, Αντρέι Ρούμπλεφ ο Ρώσος στην όγδοη θέση, ο Στέφανος στην ένατη και στην τελευταία θέση, στην δέκατη θέση, είναι ο Άλεξ Δε Μινόρ από την Αυστραλία. Η Μαρία Σάκαρη ανέβηκε μία θέση αυτή την εβδομάδα. Βρίσκεται πλέον 29η με 1.719 βαθμούς για το γυναικείο επαγγελματικό τένις. Η Αμερικανίδα η Έμα Ναβάρο επέστρεψε στην 8η θέση στον κόσμο, την επομένη του τίτλου της, στην Μέριδα, σε μια κατάταξη που εξακολουθεί να κυριαρχεί η Αρίνα Σαμπαλέγκα από τη Λευκορωσία και η Πάουλα Μπαντόζα, επέστρεψε στο top 10, καθώς το χιλιάρι στο Indian Wells ξεκινά αυτή τη βδομάδα, όπως είπα. Και έχουμε λοιπόν την Σαμπαλέγκα πρώτη, η Σβιάτεκ η Πολωνή δεύτερη, η Κόκο Γκόφ τρίτη, Τζέσικα Πέγκουλα στην τέταρτη, Μάντισον Κις στην πέμπτη θέση, Τζασμίν Παουλίνη έκτη, Ελένα Ριμπάκινα από το Καζακστάν στην 7η θέση, Έμα Ναβάρο 8η, Κινγκουέν Ζέγκ στην 9η θέση και 10η είναι η Πάουλα Μπαντόζα από την Ισπανία. 21η λοιπόν η Μαρία Ισάκαρη. Falling. still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Whoa. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Εδώ είμαστε, Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπόρ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν, όπως κάθε μέρα άλλωστε, αυτή την ώρα κάνουμε έτσι την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο των σπορ. Καταγράφουμε την επικαιρότητα. Καταγράφουμε βεβαίως τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε και στο handball, γιατί είχαμε το κύπελο γυναικών. Εκεί λοιπόν, όπου κυπελούχος Ελλάδας για 7η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Νέα Ιωνία, η οποία νίκησε με 22-19 του ΠΑΟΚ στον 31ο τελικό του 21ου Final Four του κυπέλου γυναικών στο handball. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας ήταν εξαιρετική, είχε τον έλεγχο του αγώνα με κορυφές την Λαμπρίνα Τσάκαλου, πέτυχε 6 γκολ και η οποία αναδείχθηκε MVP, και την αρχηγό βεβαίως την Μάγδα την Κεπεσίδου, που, η οποία ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετική. Θυμίζω στους ημιτελικούς, η Νέα Ιωνία έχει νικήσει την ΑΕΚ 23-18 και ο ΠΑΟΚ το Πανόραμα με 33-20. Πάμε να δούμε τι έγινε και στη handball πρεμιέρα, στους άντρες δηλαδή, 19η αγωνιστική, εκεί όπου ο Ζαφυράκης Νάουσας νίκησε 34-28 την Πηλαία, έφτασε τους 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός και ο Ιωνικός συνέχισαν επίσης με νίκες, ενώ με γκολ του Κοτσιόνι από πέναλτι σε νεκρό χρόνο, η Δράμα πήρε τη νίκη στα Βρυλίσια με 33-32. Ζαφυράκης Νάουσας λοιπόν Πηλαία 34-28, Βρυλίσια Δράμα 32-33, Ολυμπιακός Δούκας 41-30, Χάνθη Ιωνικός 37-41 και ΑΕΚ ΓΑΣ Κελκής 41-27. Σε ό,τι αφορά τώρα την εθνική ομάδα των ανδρών, αύριο στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο handball του ΣΕΦ θα αρχίσει η προετοιμασία της εθνικής ανδρών εν ώψη των αγώνων με Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro 2026. Η Εθνική Ανδρών λοιπόν στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου θα υποδεχτεί την Τετάρτη στις 12 Μαρτίου στις 7 η ώρα το απόγευμα την Ισλανδία για την τρίτη αγωνιστική, ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την R3, ενώ το Σάββατο 15 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν στο Ρέγκιαβικ για την τέταρτη αγωνιστική. Να δούμε λοιπόν τους 23 αθλητές οι οποίοι έχουν κληθεί στην Εθνική. Πάπα Βασίλης, Μιχαηλίδης, Πασιάς, Παπαντονόπουλος, Τζιράς, Λιάπης, Παπάζογλου, Θανάσης Παπάζογλου από τον Ολυμπιακό, Αραμπατζής, Παναγιώτη, Κουκουλάς από την ΑΕΚ, Τσακουρίδης, Κεδέρης, Μάνθος, Παπαδιονυσίου από το Διομήδη Άργους, Λευτέρης Παπάζογλου από τον ΠΑΟΚ, Κρητικός από τη Δράμα, Μιχάλης Στάθης από τα Βρυλίσια, Μπουκοβίνας από την γερμανική Κόμπουκ, ο Μάλιος από την γερμανική Κόντμπους, ο Τόσκας από την γερμανική Στουτγκάρδη, ο Μπόσκος από την ισπανική Μπιντασόα, ο Τζορτζίνης από την Σλοβένικη Σλόβαν και ο Αλεξίου από την Γαλλική ΠΟΣ. Βόλεϊ λίγκ ανδρών, εκεί όπου ο Φλίσβος Παλιού Φαλήρου με MVP τον Άντρια Μιλιμάνοβιτς και τον Νικολά Μιχαήλοβιτς να σημειώνει 6 άσους, νίκησαν τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό με 3-1 σετ και έτσι ολοκλήρωσε με τον πλέον ιδανικό τρόπο την πορεία του στην κανονική διάρκεια της Βόλεϊ λίγκ, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό ρεκόρ στην κατηγορία. Το λέμε γιατί είναι μοναδική ομάδα στην ιστορία της Volley League που οδηγείται στα play-out της Volley League και έχει νικήσει τις 3 από τις 4 ομάδες της πρώτης τετράδας. Με αυτό το τρίποντο ο Φλίσβος αποκτά πλεονέκτημα έδρας της αναμετρήσης με τον Πίγασο Πολύγνη στα play-out, όπου η παραμονή θα κριθεί στις 3 νίκες. Αν καταφέρει και μπει και ο άθλος στα play-out, το Φλίσβος θα έχει πλεονέκτημα συν 4 βαθμούς από τον Πίγασο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Παναθηναϊκό, γνώρισε την πρώτη ήττα μετά από σερί 14-0. Ήταν όμως μία ήττα ανώδυνη στο φινάλε της κανονικής περίοδου και παρά λοιπόν αυτή την ήττα τερμάτισε στην πρώτη θέση για ένατη φορά στην ιστορία της Volley League από το 1991 που καθιερώθηκαν τα play-off και δεύτερη συνεχόμενη. Ο Μίλων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κλείδωσε την τρίτη θέση στην κανονική περίοδο, νικώντας την τελευταία αγωνιστική τον Άθλο Ρεστιάδας με 3-0 σετ στο γυμναστήριο Κρίσος πέρσις. Και όπως και τη σεζόν 23-24 ο Μίλων θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά με διζαβαντάζ έδρας. Και η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις 3 νίκες. Αντίθετα, ο Άθλος μετά από 3 σεζόν στην επαγγελματική κατηγορία υποβιβάζεται στην Pre-League και μάλιστα χωρίς play-out, καθώς η βαθμολογική διαφορά από την ένατη ομάδα είναι 13 βαθμοί. Θα έμπαινε στα play-out αν η διαφορά ήταν 12 βαθμοί. Ο ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις και με MVP τον Αλεξάνδρ Λαυτόπ, νίκησε με 3-0 σε τον ΑΟΠ Κηφισιάς. Κατάφερε να αξιοποιήσει το προβάδισμα που απέκτησε από την πρώτη τελευταία αγωνιστική και έτσι για 12η συνεχόμενη σεζόν θα βρεθεί στα ημιτελικά των play-off. Στους ημιτελικούς λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας και η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί, όπως είπαμε, στις 3 νίκες. Η Κηφισιά αντίθετα δεν μπόρεσε να απειλήσει, έμεινε στους 26 βαθμούς, στην έκτη θέση της κανονικής περίοδου, έναντι 30 που έχει ο Φίνικας και 25 που έχει ο Όφη. Οι τρεις αυτές ομάδες με τη βαθμολογία αυτή θα παίξουν ένα μίνι πρωτάθλημα 2 γύρων και η πρώτη θα πάρει την 5η θέση και την έξοδο στο Challenge Cup. Όφη μετά από μάχη κατάφερε να αποφύγει τα play-out πριν από μία αγωνιστική στο φινάλε νίκησε και τον Πίγασο στην Πολύχνη με 3-0 σετ και πλέον βάζει πλώρη και για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Φίνικας Σύρου με MVP τον Καπετανίδη και πρώτο σκόρε τον Μπούσα νίκησε τον Ολυμπιακό στο Μελίνα Μερκούρι με 3-0 σημειώνοντας μία ιστορική νίκη η οποία όμως δεν του έδωσε και την είσοδο στα ημιτελικά του πρωταθλήματος της Volley League. Ανέβηκε στους 30 βαθμούς, έναντι 26 της Κηφισιάς και 25 του Όφη και έχει σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση της 5ης θέσης, η οποία θα κριθεί, όπως είπα, στο μίνι πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν αδιάφορος βαθμολογικά και φυσικά το μυαλό του είναι στους ημιτελικούς με τον Μίλων αλλά και στους προημιτελικούς του Champions League βεβαίως. Πάμε να δούμε όλα τα ζευγάρια τώρα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Στα ημιτελικά λοιπόν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Μίλων είναι στις 3 νίκες λοιπόν για τις θέσεις 1 έως 4. Για τις θέσεις 5-7 θα γίνει πρωτάθλημα 2 γύρων. Μετέχουν λοιπόν οι 3 ομάδες. ο Φίνικα Σύρου που έχει 30 βαθμούς, η Κηφισιά που έχει 26 και η Όφη που έχει 25. Play out θέσεις 8 ως 9, Φλίσβος, Παλαιού Φαλήρου και Πήγασος Πολύγνης. Στις 3 νίκες είναι η παραμονή, ενώ υποβιβάστηκε στην Πρελίγκο, όπως είπα, ο Άθλος Ορεστιάδας. Αντιθέτως, να πω ότι η Καλαμάτα 80 έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για την Volley League τη σεζόν 2025-26. Μία αγωνιστική λοιπόν πριν το φινάλε της κανονικής περίοδου στην Pre-League Ανδρών εξασφάλισε την πρώτη θέση στη βαθμολογία που οδηγεί απευθείας στην άνοδο. Η ομάδα της Μεσσηνίας λοιπόν επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ανδρικού βόλεϊ μετά από ένα χρόνο, κατακτώντας και το πρωτάθλημα στην Pre-League. Νίκησε λοιπόν με 3-0 σετ στη Χαντ και παρέμεινε στο συν 5 από τον δεύτερο Πανιόνιο. Η τελευταία αγωνιστική, η Καλαμάτα θα παίξει στην Αθήνα με τον Πανερυθραϊκό. Πάμε να δούμε και τι έγινε στα κορίτσια, στις γυναίκες, 20η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 3-2 επί της ΑΕΚ στο Μελίνα Μερκούρι. Αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο πέρασε σε δεύτερη μοίρα γιατί ο αγώνας σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό της Ιωάννας της Πολυνοπούλου. Η έμπειρη λοιπόν μπλοκέρ της ΑΕΚ μετά από μία προσπάθεια για μπλοκ της γύρισε ο δεξής αστράγαλος, προσγειώθηκε στο πόδι της Γουέδρινγκτον και αμέσως ο αγώνας διακόπτηκε, με φορείο λοιπόν μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό χώρο στο χώρο που πήρε τις πρώτες βοήθειες με τους φυσιοθεραπευτές. Η Φέτιδα με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική Μάσε αλλά και βρίσκοντας έτσι πολλές λύσεις από το σερβίς πήρε τη νίκη με 3-0 επί των Αμαζόνων και βρίσκεται πλέον μόνη της στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Οι Αμαζόνες παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες μετά τον αποκλεισμό του από το κύπελλο. Παρέμεινε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Μήλων συνεχίζει από την δέκατη θέση. Ο Άρης πάλι χωρίς να δυσκολευτεί πήρε την νίκη με 3-0 απέναντι στη Λαμία, ανεβαίνοντας στην 8η θέση. Πούμε ότι η Λαμία ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο σετ, δίνοντας έτσι στις κίτρινο-μαύρες ένα σετ από δικά της λάθη. Ο αθλητικός όμιλος Θήρα συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, νίκησε στην Νέα Σμύρνη μετά από 57 λεπτά αγώνα με 3-0 σετ το Μαρκόπουλο και έκανε ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην κανονική περίοδο. Η ομάδα των Μεσογείων έπεσε στην ένατη θέση που οδηγεί στα play-out. Δεν είχε όμως τη διάθεσή της για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι την Έλενα Καρακάση. Ο Παναθηναϊκός σε μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις νίκησε 3-0 σετ τον ανεβασμένο Πανιόνιο και έδειξε ότι άφησε πίσω του τον αποκλεισμό από το Final Four του κυπέλου. Οι πράσινες διατήρησαν τις μαθηματικές ελπίδες για την τρίτη θέση και δύο αγωνιστικές που είναι το φινάλε της κανονικής περίοδου. Είναι στο μείον 5 από τον αθλητικό όμιλο Θήρας. Οι πράσινες διατήρησαν τις μαθηματικές τους ελπίδες για την τρίτη θέση και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας είναι στο μείον 5 από την Θήρο. Πανιόνιο στην επιστροφή του Νέσιτς. Του Dragan Nesit και της Σέρι Ντανάτκισον στο κλεισό του μέτς με ξέρει στο δεύτερο σετ πάλεψε το παιχνίδι αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση. Λοιπόν, αυτά και από το βόλεϊ και ο φίλος ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης αφού μας στέλνει την καλησπέρα του και τις ευχές για καλή Σαρακοστή. Μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έφυγε η Ρούξη, όπως μας είπε. Ας είναι καλά εκεί λοιπόν που είναι. Η Ρούξη Ντουμητρέσκου λοιπόν, μια σπουδαία αθλήτρια που έφυγε πραγματικά τόσο νωρίς από την ζωή και τόσο άδικα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έγινε. Θα αλλάξουμε άθλημα, θα πάμε στο Στίβο. Καθώς είχαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 10ο κύπελο χειμερινών ρήψεων. Στη σφυροβολία των ανδρών, ο Μιχάλης Αναστασάκης έφτασε στη νίκη με βολή 76-09. Ήταν μια επίδοση που πέτυχε στην τρίτη τη βολή και έδειξε πως είναι στη σωστή κατεύθυνση εν όψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας περίοδου. Ο Χρήστος ο Φραντζισκάκης στην τρίτη του βολή προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό το 76-09 του Αναστασάκη. Ωστόσο είδε στον πίνακα να γράφει 76-08, που ήταν και η καλύτερη βολή του στον αγώνα. Και οι δύο αθλητές εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό κύπελο ρήψεων της Λευκωσίας. Ο Ρέστος ο Ντουσάκης από την άλλη πλευρά προσπάθησε να σπάσει την κυριαρχία των δύο. Πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 74-82 μέτρα στην πρώτη βολή. Ενώ με ατομικό ρεκόρ άνοιξε τη χρονιά και ο Μάρκελο Μέμο, ο οποίος ήταν τέταρτος με 74-39. Ενώ καλύτερος άνδρας στην κατηγορία κάτω των 23 ήταν ο Γιάννης Οκορακίδης με 70-73, που έδωσε μάλιστα και την έκτη θέση στον αγώνα. Πάμε να δούμε στις γυναίκες, όπου η φιναλίστα το καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στον ακοντισμό, η Ελίνα Τζένκο, ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν σε αυτό το 10ο κύπελο χειμερινών ρήψεων του Ηρακλείου. Κατάλαβε λοιπόν την πρώτη θέση στον ακοντισμό με πολύ καλό για την εποχή 62-41. Δύο λοιπόν μόλις εβδομάδες πριν τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό κύπελο ρήψεων της Λευκωσίας, η αθλητιά μας έβγαλε έτσι θετικά αποτελέσματα από το ντεμπούτο της. Και φέτος λοιπόν θα διεκδικήσει έτσι μια διάκριση τόσο στο ευρωπαϊκό ομάδων της Μαδρίτης όσο και στο παγκόσμιο του Τόκιο. Δεύτερη στον ακοντισμό ήταν η Ελεονόρα Τσογκά με 50-04, επίδοση που αποτελεί όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23. Και τρίτη ήταν η Καλλιόπη Μεϊμάρη με 48-74. Στη σφυροβολία είχαμε την επανεμφάνιση της Σταυρούλας της Κοσμίδου στην αγωνιστική δράση με βολή 63-21. Είχε ταλαιπωρηθεί πέρσι από ένα σοβαρό τραυματισμό και φέτος λοιπόν ευελπιστεί ότι μπορεί να επιστρέψει και το δείχνει ότι επιστρέφει σε καλές επιδόσεις. Πολύ καλό αγώνα είχε και η Παρασκευή Πουλή που αναδείχθηκε νικήτρια στην σφυροβολία 59-42 στην κατηγορία K20. Βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ και πέτυχε το όριο πρόκρισης για το ευρωπαϊκό κάτω των 20. Με δεύτερη την 17χρονη Αλεξάνδρα Τσέρνοβα με 55-66 και νέο ρεκόρ με τη σφύρα γυναικών K20 και 18χρονη Βαλεντίνα Δρακοπούλου ήταν στην τρίτη θέση με 52-21. Να πω ότι η Γεωργία Θεοφανία Κατσαρού βρέθηκε μία ανάσα από το όριο πρόκρισης στο ευρωπαϊκό κάτω των 20. Έστειλε το ακόντιό της στα 48-39 με το όριο να έχει οριστεί στα 48-50. Πολύ καλή παρουσία και από τη Μαρία Ραφαηλίδου στην σφαιροβολία κάτω των 20 με βολή 15-44. Πρωταθλήτριά μας κάτω των 18 πέτυχε το όριο συμμετοχή στο ευρωπαϊκό κάτω των 20 και έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει πάρει τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης στην κατηγορία K18. Δεύτερη ήταν η Ηλέκτρα η Χιωτακάκου με 14-46 σε έναν ακόμη αγώνα που ξεπέρασε το όριο συμμετοχή στη διοργάνωση του Τάμπερε. Στη σφαιροβολία τώρα των γυναικών η Μαρία η Μαγκούλια έμεινε στα 15-02, ωστόσο επικράτησε το αγωνίσματος απέναντι στην Αναστασία Ντραγκομύροβα που πέτυχε 14-92 και της Κύπριας Θρασιβούλου με 14-13.
The others, they don't like.
Και επίσης να πούμε ότι ο Αδαμάκης, ο Αρτέμιος Αδαμάκης, έκανε ένα πολύ καλό αγώνα στη δισκοβολία. Αναδείχθηκε νικητής με 58-49. Είναι ατομικό ρεκόρ και όριο για το ευρωπαϊκό κάτω των 23. Στη δισκοβολία των γυναικών, η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου θέλει φέτος να επιστρέψει στις κορυφαίες διοργανώσεις. Επικράτησε λοιπόν με 57-23 και θα επιδιώξει να βελτιώσει σε 2 εβδομάδες την επίδοση αυτή στην Λευκωσία. Η Ραφαηλίδου μετά τη συμμετοχή της στην σφαιροβολία αγωνίστηκε και στη δισκοβολία με 51-22, μεγάλο ατομικό ρεκόρ και όριο για το ευρωπαϊκό κάτω των 20. Πολύ καλή εμφάνιση και από την Βασιλική Σαμολαδά. Στην 5η βολή πέτυχε 50-94, στην πρώτη βολή της καριέρας της πάνω από το φράγμα των 50 μέτρων. Και πέτυχε νωρίς στη σεζόν το όριο για το ευρωπαϊκό κάτω των 20 στο Τάμπερε. Και η Ιωάννα Ραμπατζή επίσης, η οποία ήταν 5η με 50-20, επίδοση καλύτερη από το όριο πρόκριση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23. Λοιπόν, πέρα όμως από το πρωτάθλημα αυτό των ρήψεων που έγινε στην Κρήτη, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε και τα περιφερειακά πρωταθλήματα όπου για τους Έλληνες και αθλητές και αθλήτρες που σπουδάζουν στην Αμερική. Στους αγώνες λοιπόν Big 12, ο Αντρέα Μίτα εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο του Χιούστον και πήρε την πρώτη θέση στο ύψος με άλμα 2.20. Στον ίδιο αγώνα η Εβίνα η Παναγιώτου ήταν 10η στο επικοντό με άλμα 4.01. Και ο Δημήτρης ο Αντωνάτος ήταν 17ος στη σφαιροβολία με 16.96. Είναι από τα παιδιά λοιπόν που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Στο Κεντάκι τώρα η Λιάννα η Τριανταφύλου έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο επικοντό λαμβάνοντας την 4η θέση με άλμα 4.22. Στο Κονρέλ όπου έγιναν οι αγώνες Ivy League η Αναστασία Ιρέτσα πήρε την 2η θέση στο επικοντό με άλμα 4.26. Και τέλος στην Ινδιανάπολη στους αγώνες Big Ten ο Νικόλος ο Πολυχρονίου αγωνίστηκε στο βαρύ όργανο και ήταν 7ος με επίδοση 21-09 μέτρα. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με επιτυχίες από το άθλημα του τζούντο. Όπου στο βάθρο των νικητριών μιας ακόμη μεγάλης διοργάνωσης, σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, βρέθηκε η Αλεξάνδρα η Παπαγιαννάκη, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία έως 70 κιλά του Μάλαγα Junior European Cup που έγινε στην Ισπανία. Φτάνοντας για δεύτερη φορά σε τελικό ενός κυπέλου, μετά το χρυσό μετάλλιο που είχε πάρει στα μέσα Φλεβάρι στην Τινησία. Στην ίδια κατηγορία η Σοφία η Ξανθοπούλου έφτασε μέχρι τον τελικό των ρεπεσάζ, έμεινε ωστόσο στην 5η θέση. Είχαμε όμως και πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων, όπου ο Φίλιππος Αμιντέου στα αγόρια και η Βικτόρια Θεσσαλονίκη στα κορίτσια πρότευσαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων που πραγματοποιήθηκε με ρεκόρ συμμετοχής. Μετήχαν συνολικά 300 τζουντόκα στο δημοτικό κλειστό της Άμφισσας. Στο μεικτό ομαδικό την πρώτη θέση πήρε ο αθλητικός όμιλος Άχαρνών. Επίσης, ο εθνικός προπονητής, ο Νίκος Ηλιάδης, παρέλαβε και το βραβείο Coach License Master Coach Award που του απονεμήθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την προσφορά του στο άθλημα του τζούντο. Ενώ να σας πω ότι πριν την έναρξη των αγώνων ράγησαν κυριολεκτικά οι καρδιές όταν νεαροί τζουντόκα που μετήχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων σχημάτισαν με τα κορμιά τους την φράση «Αλέξη ζεις», τιμώντας έτσι με τον τρόπο αυτό τη μνήμη του 17χρονου συναθλητή τους, του Αλέξη Παΐσιου Ζαραφωνίτη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες. Ακολούθησε βεβαίως ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του νεαρού αθλητή, αλλά και σιγή 57 δευτερολέπτων στη μνήμη των θυμάτων των τεμπών. Στο αγωνιστικό μέρος, ο Φίλιππος Αμιντέου με 2 χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό και ένα χάλκινο πήρε την πρώτη θέση στα αγόρια. Αντίστοιχα, στα κορίτσια πρότευσε η Βικτόρια Θεσσαλονίκης με ένα χρυσό, 2 αργυρά και ένα χάλκινο. Στο μεικτό ομαδικό, ο Αιώς Αχαρνών βρέθηκε στην κορυφή με τον Φίλιππο Αμιντέου να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση. Την τρίτη μοιράστηκαν Σιάι Κλαμπ και Άσδα Χαϊδαρίου. Τέλος, να σας πω και μια είδηση που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. 7 άτομα θα δικαστούν στο Παρίσι την Τετάρτη για διαδικτυακό εκφοβισμό στον καλλιτεχνικό διευθυντή των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, τον Τομά Ζολί. Σε ηλικία μεταξύ 22-79 ετών, 6 άνδρες και μια γυναίκα λοιπόν θα εμφανιστούν στο δικαστήριο για επανειλημμένες απειλές θανάτου, διαδικτυακό εκφοβισμό και επιβαρυντικές προσβολές βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού ή πραγματικής υποτιθέμενης θρησκευτικής πεποίθησης. Ο Τζολί είχε υποβάλει μήνυση 31 Ιουλίου, λίγες μέρες μετά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ισχυριζόμενος ότι είναι στόχος στα κοινωνικά δίκτυα. Έγινε έρευνα και η έρευνα λοιπόν οδήγησε σε αυτές τις 7 συλλήψεις τον Οκτώβριο στην περιοχή του Παρισιού και στην Νότια Γαλλία. Λοιπόν, πολλά είπαμε νομίζω σήμερα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Έρχεται αμέσως τώρα ο Δημήτρης Γεχανατζής για την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.